16. kapitola. Výstup k výšinám 1814 až 1815. Za jedným zo stolov, ktoré hostinský preletné počasie dal umiestniť vonku pred svojim hostincom, traja delfíni, sedel ráno 2. júla 1814 na sviatok navštívenia panny Márie advokát Bartolú v červeno-hnedom fraku a namrzene hľadel dolu na rakúsky jazdecký oddiel, ktorý šiel klusom cez námestie Croix Paquet. Človek už nemá nejakú radosť zo života, mrmlal nazlostený svojemu spoločníkovi pri stole, novinárovi Kandelovi. Kypí vo mne žlč, keď vidím, ako cudzie národy sedia vysoko na koni. Ešte šťastie, že máme dobré víno, ináč by bol život neznesiteľný. So záľubou hľadel na svoj pohár, v ktorom ohnivo žiarilo červené Chateau Gay z roku 1811 a zapíjal svoje rozhorčenie. Keby sa len znova vrátil Napoleon, pošepkal mu Candle a posunul sa k nemu bližšie. Mnohí sú presvedčení, že zelby utečie. Vo Francúzsku sa tajnostkársky všeličo rozpráva. Či je na vrchu cisár, či kráľ, alebo či je republika, vždy je tá istá bieda. Čudujem sa, keď ešte niekoho počujem smiaca. Pane, almužnú pre ubohého invalida. Mrzák, ktorý meravo kráčal so svojou drevenou nohou, nastavil čapicu, do ktorej Bartú mrzuto hodil drobnú mincu. Potom sa však pozorne započúval. Z vedľajšej ulice doliehal slávnostný spev. Mladí klerici, ktorí v kostole svätého Jána práve prijali subdiakonát z rúk monsignora Simona, biskupa v Grenobli, sa vracali do seminára. Benedictus Dominus Deus Israel rozliehalo sa slávnostne námestím. Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Vyslobodil svoj ľud? Tento biedný, chudobný, hľadujúci, vykrvácaný ľud? Strápené domáce panie, žobráci, mrzáci, tkáči hodvábu a postavači sa s prekvapením dívali na spievajúcich klerikov. Všetko bolo zbytočné, hneval sa advokát. Všetko márne. Voltaire, Rousseau, prenasledovanie cirkvi, gilotína. Farári sú ešte stále tu a na verejnej ulici vyspevujú svoje chorály. Cirkev vždy spieva, lebo neprestajne víťazí. Zamiešal sa do rozhovoru istý pán v tmavozelenom kabáte, ktorý sedel pri vedľajšom stole. Aj pod gilotínou spievala. Cirkev je vždy silnejšia ako ostatní. Rozumiete po latinsky? Áno. Tak dobre počúvajte. Klerici pokračovali v speve. A vzbudil nám mocného spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia, aby sme mu bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. Sprievod vysvetených šiel priam povedľa stolov hostinca. Bartov si so zamračenou tvárou prezeral mladých ľudí od hlavy po pety. Ich oblek bol znakom odriekania, no ich oči žiarili nevýslovnou radosťou. Medzi vyvolenými kráčal aj bývalý sedliacky mládenec z Dartily. Jeho asketická, biedou a odriekaním poznačená tvár vyžarovala nesmiernu radosť. Jeho hlas v zbore mocne doznieval. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustil hriechy. Tak nás vychádzajúci z výši navštívia zažiari tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja. Počujete to, pane? Povedal muž pri vedľajšom stole. Zažiari tým, čo sedia v tme a v tôni smrti. Často sme to v minulosti počuli, ale noc nad Francúzskom bola vždy temnejšia. Možno, že teraz sme konečne videli tých, čo prinášajú svetlo. Čo to, aké hlúposti tárate? Obrátil sa rozhnevaný advokát. Ja som voľnomyšlienkár a nechcem mať dočinenia s takými obmedzenými ľuďmi a s takou temnou poverou. Možno nie sú takí obmedzení, usmieval sa druhý. V každom prípade nemajú takú temnú tvár ako niektorý tzv. Voľnomyšlienkár. Do čerta s vašimi táraninami. Hlavný platím. Rozzúrený advokát odišiel, sprevádzaný novinárom. Kto to vlastne bol ten čudný človek pri vedľajšom stole? Pýtal sa po chvíli advokát. Poznáte ho až z Dakandel? Pravda, že? Veď je to známy boháč Anton Žariko, majiteľ továrne na výrobu hodvábu. Niektorí ľudia majú naozaj zvláštne názory. V seminári Ireneum značením privítali skupinu nových subdiakonov. Farár Balej, hlboko dojatý, objal svojho žiaka. Potom sa k nemu pretisli Katarína s Margaretou a odovzdali mu blahoželania z domu. Po nich nasledovali priatelia zo seminára. Marcel Champagnat, už niekoľko mesiacov subdiakon, Claudius Colin, Descla a Diplay. Všetci sa veľmi tešili, že ich priateľ predsa len konečne dosiahol tento dôležitý cieľ. Diplay potom povedal jednému spoločníkovi. Vianý bol úbohý študent a posledný medzi učenými Viraneu, ale možno si viac ako ostatní zaslúži byť prorokom Najvyššieho. Z jeho očí vyžaruje duch Boží. Pre Ireneum nastali nepokojné dni. Korzický lev utiekol zo svojej klietky na ostrove Elba a 1. marca vstúpil na francúzsku pôdu. Oddiely, ktoré boli zovšadiaľ poslané proti nemu, prebiehali pod jeho zástavy. V Lyone sa horúčkovito chystali proti nemu, stavali barikády, vyviezli kanóny a mesto sa hemžilo vojakmi. Napriek tomu 10. marca Napoleon vtiahol do rúonského hlavného mesta. Ani len jeden výstrel pušky nebolo počuť. Granadieri, ktorí bojovali pod jeho velením vo viacerých bitkách, s jasotom išli v ústrety tomu, proti ktorému vypochodovali. V okamihu zmizli z ulíc barikády a ľudia v triumfe sprevádzali cisára v otvorenom koči do arcibiskupského paláca, kde sa ubytoval. Aj medzi seminaristami boli takí, ktorým srdce bilo za veľkého vojvodcu. Ale čoskoro sa ukázalo, že nálada Lyončanov sa neobrátila iba proti burbónskemu kráľovskému rodu, ale aj proti kléru, ktorý bol pokladaný za mimoriadne verný kráľovi. Všade bolo počuť výkriky. Nech žije cisár! Dolu s Bourbonmi, dolu so šľachticmi, dolu s kňazmi. Došlo k divokým manifestáciám pred seminárom. Každú chvíľu sa rátalo s útokom na Ireneum. Keď teológovia išli do domu, alebo sa ukázali na ceste, ľudia ich častovali hnevlivými výkrikmi a potupnými posmeškami. Lyonský arcibiskup kardinál Feš sa vrátil do svojej rezidencie z Ríma, kde mu pápež v predchádzajúcich tiesnivých dňoch poskytol azyl. V dome slávil slávnostnú pontifikálnu omšu ako poďakovanie za návrat svojho cisárskeho synovca, ale teológovia boli takí rozhorčení, že viacerí z nich sa zdráhali pokľaknúť, keď kardinál udeľoval požehnanie. Pamätali si dobre, že kardinál Feš patril k tým, čo zložili civilnú prísahu. Mnohí mu odopreli úctu, ktorá patrila hlavnému pastírovi diecézy. Cisárova vláda trvala iba 100 dní. Potom, porazený spojencami, musel po druhý krát opustiť krajinu a ísť do vyhnanstva na ostrov Svätej Heleny. Kardinál znova utiekol do Ríma, kde ho pápež opäť láskavo prijal. Pápež ho mal hodiť do väzenia v Anielskom hrade. Protestovali s hnevom v Ireneu. Mnohí sa rozhnevali, keď sa dopočuli, že Pius VII mu vo svojej šľachetnosti neodňal ani hodnosť lyonského arcibiskupa, a tak kardinál Feš spravoval diecézu prostredníctvom vikára. Jána odpudzovali politické spory medzi budúcimi kňazmi a bol rád, že mu dovolili pokračovať v štúdiách na Fare Vecchiae. 23. júna 1815 ho biskup Simón vysvetil za diakona v Lyonskej katedrále. Vedľa neho kľačal verný Marcel Champagnat, budúci zakladateľ rádu malých Máriiných bratov, a Claudius Colin, ktorý neskôr založil rád Maristov. Dosiahli stupeň, ktorý im otvoril cestu ku kňazskej vysviacke. V prvých augustových dňoch generálny vikár Bouchard skúšal Jána vo farskom dome ve Curie. Na veľkú spokojnosť skúšajúceho Ján bol dobre pripravený. A tak Courbon, zástupca arcibiskupa, mu vystavil dokument pripustenia k vysviacke a poslal ho do Grenoblu, kde mu mal biskup Simón udeliť kňazskú vysviacku. Pre jeho vek ho pripustili ku kňazstvu skôr. Po tichých dňoch prípravy cez duchovné cvičenia Ján cestoval sám vo veľkej letnej horúčave do Grenoblu. Nikto z jeho príbuzných ho nemohol sprevádzať, lebo nastávajúca žatva potrebovala všetky sily na poli. Iba jeho sestra Margaréta mu krátko predtým odovzdala albu, ktorú sama ušila, a fľašu omšového vína, ktoré mu otec poslal z vlastnej vinice. Ján sa úprimne tešil, že mohol ísť sám. Tak mohol počas 100 kilometrov dlhej cesty byť s Pánom Bohom celou svojou mysľou a celým svojím srdcom. Necítil muky, ktoré mu spôsobovalo nemilosrdne páliace slnko, ani ťažkosti dlhej cesty pešo, ani chudobu nocľahární, v ktorých prenocoval. Jeho duša jasala, lebo konečne išla v ústrety svojmu stvoriteľovi, ktorý ho po toľkých ťažkých zápasoch láskavo priviedol k cieľu. V týchto dňoch sa po cestách okresu v Dauphiné ponevierali všelijakí ľudia. S vagabundmi, pašerákmi a banditmi sa podelilo svoje skromné prístrešie. Občas mu zahradili cestu rakúsky vojaci. S bajonetom opretým o jeho hruď sa ho pýtali na dokumenty a vyzvedali sa, odkiaľ a kam ide. Potom ho so smiechom nechali ísť ďalej. Čím viac sa Ján blížil k biskupskému mestu, tým tichšia bola cesta a tým viac sa približovali snehobiele končiare Alp, ktoré sa mu javili ako symbolický obraz vytúženého cieľa. Konečne prekročil Ján mestskú bránu mesta Grenoble. Ešte raz zaznelo proti nemu: "Stoj, kto tam?" Stráže znova žiadali od neho osobný preukaz, no potom mu dovolili ísť ďalej. A tak v sobotu večer 12. augusta dorazil Ján do cieľa, do veľkého seminára. Zo všetkých veží už vyzváňali zvony na nedeľu. Nasledujúceho rána domový kaplán pripomenul biskupovi Simónovi, že vo veľkom seminári, bývalom paulínskom kláštore, má udeliť sviatosť kňazstva. "Kandidát je iba jeden diakon, monsignor. Neskoré povolanie z Lyonu," povedal so súcitným tónom kaplán, no biskup rýchlo dodal: "Áno, viem, upovedomili ma o ňom. Verte mi, drahý môj, nejaká námaha nie je prílišná, keď treba vysvetiť jedného dobrého kňaza." A vrúcna nábožnosť kandidáta na kňazstvo urobila hlboký dojem na seminaristov, ktorí sa zúčastnili na kňazskej vysviacke. Bol to opravdivý svetec. S takým úprimne rozochveným hlasom zvolal svoje "ad sum tusom", ako by chcel do tohto slova vložiť všetku túžbu po kňazstve. Schvením si Ján pokľakol, keď mu biskup vložil na hlavu ruky, keď mu pomazal ruky a podal mu kalich novej zmluvy. Na konci omše sa mohutne rozliehalo kostolom slávnostné Te Deum. Ján pociťoval blízkosť nebeských chórov, ktoré sa rozzvučali s tým istým jasotom. Ach, úbohé ľudské srdce len veľmi málo tuší z tej veľkej chvíle, keď sa Božia moc skláňa nad dušu vyvoleného. Ján Vianney hovorieval neskôr: "Keby sme mohli vidieť a nie len tušiť, čo je kňaz, museli by sme zomrieť, no nie od úžasu, lež od lásky." Nasledujúceho dňa slávil Ján svoje primície v tej istej kaplnke. Na jeho slovo Pán sveta sa stal skutočne prítomným v chlebe pripravenom zo pšenice, čo rástla na poli doma v Dardilii, a v kalichu naplnenom vínom z otcovej vinice. Na vedľajších oltároch celebrovali svätú omšu dvaja rakúski vojenskí kapláni. Po primičnej omši aj oni podali primiciantovi ruku a zablahoželali mu. Potom si kľakli a poprosili ho o novokňazské požehnanie. Nejestvujú nejaké hranice pre bratskú lásku, ktorá spája kňazov celého sveta, povedali lámanou francúzštinou. Aj nasledujúceho dňa, na slávnosť na nebovzatia Panny Márie, Ján ešte ostal v Grenobli. Potom sa so spievajúcim srdcom vybral na cestu domov. Jeho duša spievala Magnificat, pieseň vyvolených, ktorí nosia Spasiteľa vo svojom srdci, aby ho mohli priniesť iným. Vekýlý si staručký farár Balej pokľakol pred svojím bývalým žiakom, aby od neho dostal novokňazské požehnanie. Potom išiel s ním k oltáru a spoločne sa pomodlili. Nesmierna radosť naplnila chudobný sedliacky dom v Dardili, keď sa novokňaz pripravoval sláviť pre svetú obetu vo svojej odčine. Súrodenci mu blahoželali so slzami v očiach. Prišli mu podať ruku aj susedia a jeho priatelia, s ktorými sa kedysi hrával v Drozďom údolí. Prišiel aj statočný Vincent so svojou dcérou Marion, ktorá mu kedysi s detskou nevinnosťou prezradila, že by sa rada za neho vydala. Teraz však už bola dlhší čas osobášená a bola príkladnou manželkou a matkou. S úsmevom mu podávala svoje prvé dieťa, aby vložil naň ruky. Ján, prihovoril sa mu otec, niekedy som ti povedal tvrdé slova, lebo som pokladal za bláznovstvo tvoje prianie stať sa kňazom. Dnes viem, že mama mala pravdu. Ona nikdy ani na chvíľu nepochybovala o tvojom povolaní. Mama, zašepkal Ján s chvejúcimi sa perami. Na veži farského kostola sa hlasne rozozvučal zvon, keď novokňaz vstupoval do Božieho domu, aby slávil prvú svetú omšu v rodnej obci. Kostol bol zaplnený do posledného miesta. Všetci v dedine vedeli o nesmiernych ťažkostiach, ktoré musel Ján prekonať na ceste ku kňazstvu, a hlboko dojatí sa sklonili na konci svätej omše pod jeho žehnajúcou rukou. Báj bývalý Jakobín, starý kramár Andrej Leluk, padol pred ním na kolená. Bol malým štvorročným chlapčekom, keď som mu predal sošku Matky Božej, povedal hrdo jednému dedinčanovi, čo to chcel počuť. Odvtedy má takú nábožnosť, ktorú ste vy na nejaký čas stratili, ale potom znovu našli. Smial sa trocha ironicky sedliak Vincent. Hneď po slávnosti sa Ján Vianney odobral na cintorín a dlho stál v tichej modlitbe pred skromným matkyným hrobom. Potom s dojatím zdvihol ruku a dal aj svojej matke novokňazské požehnanie. Všetci s veľkým napätím čakali na rozhodnutie o tom, kde bude primiciantovo prvé pôsobisko. Priatelia v Les Robin, kde Ján prežil ťažké mesiace svojho exilu, dúfali, že príde k ním za duchovného pastiera. Ľudovít Fajú, teraz už statný mladík, zjavil sa jedného dňa v Dardili, aby bratancovi pripomenul jeho sľub. No generálny vikár rozhodol ináč. Ján mal najprv zostať u svojho bývalého starého učiteľa, farára Baleja. Preto ho vymenoval za kaplána Vekyli. Keď sa to dozvedeli príbuzní a dobrí ľudia v susednej dedine, boli veľmi radi. Tak často prišiel ku mne poradu a potechu, keď mu to nešlo s tými nepravidelnými slovesami, hovorila vdova Bibostová. Aj košele som uprala a teraz je kňazom. Mama, ozvala sa jej dcéra Kolumba. Ako nás vždy, už ako študent, oduševňoval svojou nábožnosťou. Čo potom teraz, keď je našim duchovným? Teraz máme v dedine dvoch svätých kňazov, súhlasila matka a utrela si slzy dojatia, ktoré jej stekali po lícach.